Nu, es Vilni pazīstu jau, nu, mēs kopā mācījāmies LSPA, tas bija 2000. Gadā, un tad viņš man bija treners, un tagad viņš ir tāds vairāk koordinators, viņš ir, nu, teiksim, mēs klausam, ko darīt, un izpildītājs vairāk ir viņa dēls Mārtiņš Kocis, nu, tad Uvis vasarā, nu, es domāju, ka liels nopelns tieši Vilnim ar Mārtiņu ir viennozīmīgi. Viss ir fizioloģija un ne jau tas apjoms ir galvenais, bet tieši tas efektivitāte, ko tu dari, nu, un no apjoma vispār ir jāizvairās, nu, teiksim, no, ir augsta intensitāte, ja tā ir, jāsaprot, kas tas ir, katrs ir individuāli, nu, teiksim, katrs arī, nu, nav visi vienādi, un katram ir savas īpnības, ķermeņu uzbūvu, un protams, trenējās visi ir daudz maz kopā, bet katram ir savas nianses viennozīmīgi. Uz ledus, nu, minimāli, es saku, tāds jūlijs, principā jūlijs noteikti, nu, par ētam jūlijs, reti. Un tad ledus, tas ir otršķirīgi, principā. Ledus, tas, nu, tas nav galvenais akcents vasarā, ko likt to. Akcentu. Ir tev jākļūst ātrākam un spējīgākam, jā, un tā tu tikai vari, bet ja tu pa daudz tērē enerģiju, tad tu ne ātrāks, ne spēcīgāks arī nekļūsi. Nu, es viennozīmīgi varu teikt, ka pie tā padarītā darba viņš tiešām izskatījās un bija jaudīgs. Tāpēc, bet ja tu tērētu lieku enerģiju uz daudzām citām lietām, kaut kādām tur nevajadzīgiem skrējieniem un lēniem skrējieniem, bet ilgstošiem, tad noteikti tu ātrāks un jaudīgāks nebūtu. Tas tiešām bija iespaidīgi viņa tā jauda uz ledus, kā viņš izskatījās. Ja? Un nu, es novēlētu, zin kā, viņa spēles stils un vispār, kā viņš spēlēja, viņš tiešām iespaidīgi, viņš labi izskatījās. Vajadzētu tikt pie vairāk punktiem, nekā viņš tos moments bija izveidojis, bet viņam kaut kā nekrit tie punkti. Ja? Un tādu stabilitāti varbūt, zin kā, ja veiksmi parasti, nu, nenovēl, varbūt es to veiksmi, zin kā, veiksmi ir jānopelna, tad es domāju, viņš ir jau ticis tik tālu, kad viņam jau tai veiksmē, viņam to veiksmi var arī novēlēt. Protams, kļūdas rodās, ja tu gribi labāk, tad tās kļūdas nāk, nu varbūt var arī vienkāršāk varbūt nospēlēt, bet labi, tās ir tas, tad nav ko filozofēt un tas tā visa ir varbūt ar vairāk spēlēm un tām no tā spēļu pieredze arī nāks, nu, teiksim, ar tām jūtāk spēlēs un apbružāsies. Un tad, nu, varbūt vieglāk tikai tāpēc, ka viņam vienpusējais līgums, ja, bet tāpat viņam jādabūn tā, nu, jākļūst par regulāro, nu, teiksim, to spēlētāju tanī, sešiniekā, ka viņš jūtās drošāks, bet tas ar laiku nāks un tā trenera uzticība ir jānopelna. Ja? Viņš, protams, ir ļoti lielu soli spēris jau šo nopelnot, ja? Bet nu tagad tieši to sešiniekā iekļūt. Ja? Un tad, kad tu to nopelni, tad tu jūties tāds jau, nu, viennozīmīgi to uzticību, ka tu jūti, ka viņi ir nopelnīti, tad gan ir vieglāk. Bet līdz tam vēl ir jātiek. Man bija pirmais vispār draftā, es nebiju bijis. Un, nu, jaudīgs krāšanas Las Vegas, tanī stratosfēras, tanī celtnē, ja, tas tāds iespaidīgs ar visiem tiem specefektiem. Un pats pasākums un tā drafta izvēle un cik ilgi viņš tiek, nu, tāds teikšu tā, varbūt man jau bija drusku garlaicīgs, jo tiešām viņš bija ļoti gari, bet nu, to, ka Eriku draftēs trešā vai ceturtā, varbūt pat, varētu pat, varbūt, nezinu, ātrāk, to mēs zinājām, un tāpēc mēs tur arī braucām. Es esmu arī viens no aģentūras, nu, teiksim, skautiem, tieši kas pa latviešiem atbild, nu, tad tāpēc es arī tur biju, un ja es nezinātu, ka viņu draftēs, tad es arī nebrauktu. Bet vienalga tā gaidīšana visādi var būt un visādi ir bijis, bet tas bija ļoti emocionāli, kad viņu izvēlēja tieši Vašingtona, tieši tas tā Vašingtona, ja, jo nebija skaidrs, kurš klubs. Bija vairāk, kas tā kā, nu, uz ko krita domas, kas varētu, bet, nu, viss sakrit tā, ka tiešām Vašingtona, tas Eriks bija vēl priecīgāks, nu, teiksim, pat. Protams, bija Erika ģimene un nu, fantastisks sajūtas, un mums kā latviešiem ir liels nopelns, nu, tiešām, nu, jā, nu, Eriks vispār ar savu pragmatismu, prātīgumu un tādu, viņš zina, ko no viņa prasa, viņš arī, nu, arī vasarā, divu gadu atpakaļ sāka trenēties pie mums jau kaut kādu trešo vasaru, tad arī ir gājis cauri daudz, kam, un vēl atnākot pie mums, vēl bija jāmācās darboties ar kaut vai svaru stienu, kaut vai pielietot, un sākums nebija viegls, jā. Pagājušo vasaru jau bija krietni vieglāk, un šo vasaru jau viņš varēja uz pilnu jaudu strādāt. Pirmajā gadā es atcos, jā, bija problēmas ar ceļiem, un ne tikai bija tāds, es saku, ar viņa to pieeju, un tādu ar prātīgu pieeju, un tiešām gandarījums prieks malacis. Tas uzreiz viņš ar visiem, ar visu vadību iepazīstās, un uzreiz viņš arī ir nometnē. Nu, jau tagad aizbrauc uz Vašingtonas jauno debatantu nometni. Jā, vēl gribēju tiešām arī, protams, nu, ģimene un tās emocijas bija mamma ar tēti, bet to es zinu, ka liels nopelns arī ir Ērika brālim un Nikitam, kurš tagad mācās. Nu, viņš vairs nespēlē hokeju, viņam arī bija traumas, bet mēs, es domāju, ļoti labi viņu zinām, kā izlases spēlētāji, un tagad ir Baltikā par mehāniķi vispār mācās. Un es domāju, uz pasēm es domāju, mazāk skatās, un mums pirms Ērika, tādī St. John's komandā bija Raivis Ansons, un tagad arī tikāmies ar to klubu, viņi arī bija draftā ar to klubu vadību, piemēram, CHL klubs, ja. Viņi ļoti grib vēl redzēt latviešu, viņiem tie divi latvieši, kas ir abi draftēti, un viņu klubam tā bija ļoti liela vērtība, un, teiksim, ja mēs runājam par to klubu, tad viņi viennozīmīgi vienmēr gribēs turpināt sadarbību ar latviešiem, un mums daudz tādi klubi, kas ir junioru klubi, visi jau caur junioru klubiem, gan Amerikā, gan Kanādā, nu, teiksim, lielākā daļa ir ļoti labi sevi parādījuši, varbūt arī nav nodraftēti, bet nav noteiksim noslēgt NHL līgumu, bet vienalga, no ļoti klubi ir ļoti apmierināti, un mums varbūt neteikšu, ka, nu, teiksim, kas tas talants ir, nu, teiksim, mēs arī varbūt atšķiramies, un tomēr tā darbētika un vispārējais mums ir augstu novērtēta, jā. Kā ir interesi par latviešu, nu visādi, nu tā grūti teikt, kā no gada uz gada, kā nav tā, ka nevienmēr meklē tieši tur varbūt tādus, kādus, un tur mēs iedomājamies, ir lomas, un jo augstāks līmenis tās lomas arī ir, jā, ir pirmās maiņas, nu, ja mēs redzam U20 Amerikas izlases, tie visi pirmo maiņu spēlētāji, vai viņi visi spēlēs NHL, tas arī ir jautājums, jā, bet tad ir trešās lomas spēlētājs, kurus arī meklē vārds, arī tagad ir vienkārši iztrūkst, un NHL daudz klubi, nu, tagad vārdsargi 22, vārdsargi draftā, NHL, nu, tas arī daudz ko pasaka, kad komandas ir izmisušas, viņas nezina, kur ņemt un kā. Ja, apsveic arī mūsu vecvanāk. Ja, tiešām tas ir liels nopelns un nolaišu puiši visas cerības. Un es domāju, nu, ar vārdsargiem vispār mums latviešiem mazai Latvijai ir, es domāju, vārdsargu profesiju, vai kā to nosaukt, mēs esam ļoti pieprasīti.